bandeko to sepeli mingi kozala na bino na boyekoli ya Biblia po ete yango ezali bozimonene mpo na biso ete Nzambe tata ya bolingo apesa biso buku moko oyo eboyi makanisi na ye nyonso ezali kola soma makanisi na ye na oyo etali Kristo Yesu na oyo etali Eklesia na oyo etali biso bato na kopengwa na biso na kobunga na biso mpe lobiko oyo tozwi kati na Kristo Yesu. Yango wana to sepena mokwa loko kabula na bino mokanda ya liboso ya Toma Yohane to babengi na français premier épître de Jean tolingi ko yekola nanu chapitre ya yambo me ezali motuya na mokristu kotanga makomi pe ya Yohane kotanga sango malamu na Yohane kotanga mokanda ya liboso ya Yohane mokanda ya mibale ya Yohane mokanda ya misato ya Yohane pe emoniseli ena ndenge wana nde okozwa ma makanisi penza ndenge nini Nzambe alobeli biso na nzela ya mombu na ye oyo Nzambe alingaki alakisa biso personne ya Kristo Yesu ndenge azali mpo toyeba ye malamu mpe kolakisa biso ye moko Nzambe ndenge azali. E liboso na tongi totanga na Biblia tokotanga na mokanda ya Yohane chapitre ya yambo totangi boye tobandi na verset 1 tozali ko sakola bino yango ezalaki longwa na ebandeli tosili koyoka yango tosili komona yango na miso na biso mpenza totali yango mpe to mami yango na maboko na biso na ntina na liloba na bomoi bomoi emonanaki mpe biso tosili komona tozali kotatola na mpe koyebisa bino bomoi na seko oyo ezalaki epai na tata mpe emonani na biso yango esili biso komona mpe koyoka tozali kosakola bino yango na ntina ete bino bozala na biso na lisangana biso mpe tozali na lisangana na tata mpe na mwana na ye Yesu Kristo biso mpe tozali kokoma makambo oyo ete esengo na bino etonda oyo mpe ezali sango esili biso koyoka epai na ye mpe ezali biso kosakola bino ete Nzambe azali moyi mpe molili ezali kati na ye soko moko te soko tokolobaka ete tozali na ye na lisangana nde tokotambolaka naino kati na molili tozali kobuka lokuta mpe tokosalaka misala na solo te nde soko tokotambolaka na moyi pela moko ye azali kati na moyi tokozalanaka na lisangana na biso mpenza mpe makila na Yesu mwana ye makopetolaka biso na masumu nyonso soko tolobi ete tozali na lisumu te tozali komi pengwisa biso mpenza mpe solo ezali kati na biso te soko tokoyambola masumu na biso ye azali sembo mpe moyenge bene mpo na kolimbisa biso masumu na biso mpe kopetola biso na bokeseni nyonso soko tokolobaka ete tosali masumu te tozali tozalisi ye mobuki na lokuta mpe loba na ye ezali kati na biso te bonyango ezali malamu koyekola mokanda oyo ya Yohane oyo Nzambe alingi kolobela biso ezali posa ya motema na Nzambe posa ya motema na Nzambe wuta kala ezali ete mutu azala na lisangana na ye mutu azala na bomoko na Nzambe mutu azala na boyokani na Nzambe to na lopoto mutu azala na communion elongo na Nzambe tokomona yango tomoya mpe alobeli biso yango ntango totangaki kuna na Biblia ke boni esengeli tozala na liyangani ebandeli awa ya mokanda ya liboso ya Yohane mokapo ya yamboto chapitre 1 balobi ete bango bazalaki koteya biso koyebisa biso oyo ezalaki longwa na ebandeli tosala bokeseni longwa na ebandeli bali koloba awa ezali ndenge moko te na ebandeli oyo eza na mokanda ya Yohane mokapo na moko molongo na moko kuna balobi na ebandeli elobi ezalaki elobi ezalaki mboka na Nzambe mpe elobi ezalaki Nzambe ezali ndenge moko awa te awa ndenge kolo Yesu Kristu mwana nzambe ayeko mona na kati na biso ndenge tomoni ye ye amilakisi ye nde wana bazali koloba na tina ya ebandeli balobi nini lisusu na molongo ya balobi tosili koyoka yango tosili komona yango na miso na biso mpenza totali yango pe tomonani yango na maboko na biso na ntina na liloba na bomoi oyo ezalaki wuta na ebandeli ye wana liloba na bomoi ye wana Kristo Yesu oyo biso toyebi lelo na ngolu na nzambe tomatatela alobi ete bango bamonaki ye basimbaki ye bazalaki na ye toyebi toyei kotanga mokanda na Yohane tokoyoka meme ata ete toma mosusu alalaki na tolo ya kolo Yesu Kristu batambolaki na ye baliaki na ye bamonaki ye ye liloba ya bomoi eye bomoi na seko bango batambolaki na ye elongo bafandaki na ye eboni ezali esengo monene kati na biso koyeba bolingo na Kristu mpo na biso ye amimonisami kati na biso ye ayaki koluka biso ye afandaki kati na bato mpe ye oyo bato bakoki kosimba ye na elamba bato bakoki kotambola na ye elongo ye wana toma azali kolakisa biso ye nde liloba na bomoi etala ndenge nini alakisi biso Kristo Yesu oyo azalaki meme kosimba bana mike na moto na bango oyo azalaki kobikisa babeli meto azali komona Kristo Yesu kati na ye tokomona ndenge nzambe azali na ezali na ye elobi kolo na susu masini alobi oyo amoni ngai amoni tata na molongo ya mibale babengi ye bomoi kaka azali bomoi na seko te kaka azali liloba na bomoi te me ye azali bomoi ye oyo toyebi lelo akomi bomoi na biso ye nde azali bomoi oyo biso esengeli toyeba ke Kristo ye azali bomoi na mokanda ya Yohane mokapo ya molongo ya 11 balobi nakowuta epai na Kristu tozwi biso banso ngolu likolo na ngolu me awa balakisi biso ke ye nde azali bomoi bomoi yango emonanaki mpe tomatatali ete biso tosili komona tosili kotatola mpe kosakola bino bomoi na seko azali bomoi azali bomoi ya seko Kristo Yesu bomoi na seko ezali ye eke ntango moto ayebi ye azali bomoi bomoi ya solo bomoi ya seko mpo Kristo bomoi na biso ye nde bomoi mpe alakisi biso bomoi yango ezalaki wapi abi oyo ezalaki epai na tata mpe emonani na biso ye azalaki epai na tata sasa ye pamonani na biso biso toyebi ye yango wana toma alingaki kolakisa biso ye lolenge wana mpe ntango toali koteya bato ezali mpo tolakisa bango Kristo Yesu tolakisa bango ndenge nini ye azali ndenge nini ye asala boni yango ezali motuya kolakisaka bato bobele Kristo Yesu me mpo ya lakisa biso Kristo Yesu alobi yango na molongo elandi alobi nini kuna na molongo ya misato yango esili biso komona mpe koyoka tozali kosakola bino yango na ntina ete bino bozala na biso na lisangana biso mpe tozali na lisangana na tata mpe mwana na ye Yesu Kristu tala ntina nini tomalaki koteya akomaki mokanda oyo mpo ete tozala na lisangana to na communion alakisi eloko moko ekoki kopesa biso motema ya esengo eko kosala esengo na biso ete lisangana na biso ezali na tata mpe na mwana ye kolo Yesu Kristu tolobaki na ebandeli awa ete posa monene mabongisi monene ya nzambe ezali ete akumba moto moko na moko kozala na lisangana na ye alors lisangana yango ba kozala na makanisi moko na nzambe kozala na lolenge moko akomonela na nzambe kozala na bainteret moko na nzambe yango wana nzambe alingi ezala mpo na baoyo ye abikisi na ngolu na ye kokoma na makanisi moko nanzambe kokoma na lolenge moko komonela nanzambe yango wana eloko ya motuya. Alors tokola kisaka batu Christ Yesu oya zali bomoi liloba ya bomoi bomoi ya seko po ete soki batu bayebi ye bakozala na lisangana na tata pe na mwana na ye Yesu Christ. E yango kobotela biso nini soki toyoki yango toma Yohana lakisi ke mo Christu ifo ayeba ete bozwi na ye ezali kozala na lisangana na tata pe na mwana na ye Christ Yesu. Ezali bozwi monene ya mo Christu, lisangana ezali likolo ya makamu mwe bere kokoma na makanisi moko na tata nzambe na mwana ye Christ Yesu. Toyebi ete bango mibale baza obele na lolenge moko ya komonela makanisi obele moko lolenge moko ya kosaela. Me mo Kristo ezali oyo esengeli ezala solo ya mo Kristo ete azala lisangana na tata pe na mwana. Ekobota mbuma nini na molongo ya mineyi nde etuma lobi biso mpe tozali kokoma makambo oyo ete esengo na bino etonda. Donc si totanga mokanda ya Yohana ya yambo esengo ekotonda mingi. Alors soki mokristo alingi azalaka ntango nyonso na esengo kobosana te makomi na Yohana wali kolakisa biso Kristo Yesu po ete totonda na esengo eta ozali kosola ete Nzambe abenga biso na lisangana na ye pe na mwana Yesu Masiya ekopesa biso esengo koleka. Esengo ya Mokristo ewuti po ete ayebi Nzambe tata na bolingo, Nzambe Mosantu abendi ye pembeni na ye, abikisi ye na nzela ya Kristo Yesu pe akomisi ye na lisangana na ye. Alors boni tozali na esengo wana oyo tozwi kasi na Kristo Yesu e bolingo na Nzambe epai na biso, bolingo na Kristo po na biso ekosala ete esengo etonda na mitema po tokomi na lisangana na Nzambe. Alors molongo ya mitano bozwi moko wana pe ezali alingi alakisa biso oyo Nzambe azali. Nzambe alinde nini totomoni Kristo Yesu bomoi na seko liloba na bomoi bomoi totomoni ete posa monene ya motema na Nzambe ete biso tobika lisangana na ye tata pe na mwana ye Kristo Yesu e yango te pesaka biso esengo monene. Me tomona ndenge Nzambe azali na molongo ya mitano oyo mpe ezali sango esili biso koyoka epai na ye, mpe ezali biso kosakola bino ete Nzambe azali moi. Nzambe azali moi te eloko motuya bali kotatola. Nzambe azali moi ya soto komona soto kobi na mokanda Yohane bakoba suke Nzambe azali bolingo tokomona yango. Me koyekola ete Nzambe azali moi e biso tokomi bana na moi tokotambola kati na moi boni ali esengo monene penza kati na biso koyeba Nzambe ndenge azali. Nzambe ye azali moi na makambo nyonso ya solo ete na Lingala balimboli yango ntango mosusu na kokoso me na lopoto balobi Dieu est lumière. Nzambe azali pole me kokoso na Lingala tolobi Nzambe azali moi oyo esengeli koyeba yango ekomona na kape na moto oyo Nzambe abengi epai na ye wazali sangana na Nzambe ana esengo wana Nzambe azali moi ye pa kotambola moi po ndeko abakisi ndeko Yohane pe molili ezali kati na ye soko moko te epai na Nzambe molili pe ezali te e biso soki toyebi Nzambe nini ekomela biso tokotambola kati na pola bi soko tokolobaka ete tozali na ye na lisangana pe tokotambolaka inaino kati na molili tozali kobuka lokuta mpe tokosalaka misala na solo te. Tala moko ya elembo po oyeba ete moto wana azali ya Kristo te soki moto ali kobeta tolo abi ngai nazali na lisangana na Nzambe nala makanisi moko na Nzambe makanisi wana zeo na nzela ya Biblia po na nzela ya Biblia toli komona makanisi nyonso na Nzambe na wewe tali Kristo Yesu makanisa ya Kristo Yesu bolingo ne pai ya tata toliko koma na yango toliko koma na bolingo wana to koma na makanisa wana to koma na posa wana mesoko mon moto wana liko tambula kat na molili ye bayete ye ayebi nzambe te motiko beta tola ali alimo Kristo me moto alimo Kristo akotambula na moyi poete nzambe azali moyi na molongo ya sambo to molongo ya 7e verset bayiboye nde suko tokotambola kana moyi pena moko ya azali kati na moyi tokozala na kana lisanga na biso penza pe makila na Yesu mwana ye makopeto la kabiso na masumu nyonso ndenge tokotambola kati na moyi pona makasi na biso tete wana sekele moko na mukanda ya Yohane mokapo na minei molongo ya zomi na misato banayi bakotambola kati na moyi ezali bato oyo bayebi Kristo Yesu lokola mokoto mobikisi bato babikei kati na ye po ete balobi boye na Yohane ya yambo mokapo na minei molongo ya zomi na misato to 1:4 verset 13 tokoyeba na nzela oyo ete tozali koumela na ye pe kati na biso po ete asili kopesa biso molimo na ye amani biso tofandi kati na ye yebali kati na biso pe apesi biso molimo na ye yango wana omoni molimo ne liko kamba biso ye azali kati na biso biso ali kati na ye tokotambola na moyi ezali ngolu monene tala ngolu monene nzambe apesi biso tozalaka basumuki molimo na ye kati na biso biso tofandi kati na ye yafandi kati na biso yango tozali kotambola kati na moyi na molongo ya mwambe balakisi eloko moko soki tolobi ete tozali na lisumu te tozali komi pengwisa biso mpenza mpe solo ezali kati na biso te toyebike kati na biso tomi koki te tozali bato ya bolembu biso moko tokoki eloko moko te e soki tobeti tolo ke biso tomi koki kati na biso eloko moko ya mabe yali te wana tokosi e na molongo ya libwa bali kotina zuzo sana masumu te me soki toko yambo la masumu na biso tabi si tokwei poyo totambo la kana moi na molili te me soki tokwei toto beti mabaku toko yambo la masumu na biso ye azali sembo pe moyenge bene pona kolimbisa biso masumu na biso pe kopeto la biso na bokesene nyonso babeti soki tokosenga bolimbisi te soki toko yambo la okei okay, mpanzete nzambe elimbisanga te tala nzambe ngai nayokisi motema na omawa nasalaki boye nasilikaki nasepelaki na eloba ndeko wana te nakanaki motema ya mpasi mpona ye motema ekoki bolola te na ndeko wana soki tokoyambola biso mosala na biso koyambola me mosala ya nzambe oyo azali pole oyo ali moyi ye na ntina na sembo na ye sembo aza nango epai na Kristo Yesu akolimbisa biso ye oyo azali sembo ali sembo epai na Kristo Yesu po ete Kristo Yesu akufile kulusu amoni pasi mpona biso e ye na ntina ya sembo ne epai na Kristo Yesu akolimbisa biso mabe nyonso e molongo ya zomi soki tokolobaka ete tosali masumu te tozalisi ye mobuki na lokuta mpe liloba na ye ezali kati na biso te alo kati na biso tozali nanu na bolembu tozali na bomoto ya masumu kati na biso elingi oyo bateki tozali na bomoi ya masumu te tozali na bomoi ya masumu te po yohana alobi moto ali kobika kati na masumu ayebi nzambe te tozali lingala ezali na mwa kokoso mpona koloba yango malamu tozali ete na kati na biso tozali na bomoto ya masumu me molimo na zomi epai kati na biso ekotambwisa biso na moyi me soki toko yeba ete bomoto ya masumu ali kati na biso tokomikengela tokotika ya kamba biso wana tokotambwa na boso yamosu tolobi te biso kati na biso moko tomikoki biso kati na biso moko lokamabe yali te wana tozali kokomisa nzambe moto ali kokuta alo na mokapo ya yambo tomoni ete nzambe alakisi biso biloko minene bomoi ya seko emonani emonani epai na biso eliloba na bomoi e yango eye epai na biso mpe esali ete posa ya motema na nzambe yali tozala na liyangani na ye tata mpe na mwana boni yango ezali motuya mpo tozala na liyangani wana Nzambe apesi biso mulimo na ye et tozali kati na Nzambe, Nzambe kati na biso. Pe kozala na lianga ni to lisangana na Nzambe to communion na lopoto et ko pesa biso esengo monene penza to ko sepela mingi po ete Nzambe azali moi to pole a bengi biso na bomoko elongo na tata pe na mwana boni singeli to kumisa Nzambe. E boni to koba mbala esima mokapo ya mibale tika kolo apambula mokola mokola biso.